Togo Binzer, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det tror jeg var i starten, eller tidligt i min karriere, at skulle tage stilling til, om jeg ville give afkald på barsel, da vi fik søn nummer 2. Et lidt sårbart tidspunkt, hvor vi stadig var på fødegangen, hvor jeg så valgte at acceptere og at give afkald på min barsel for at kunne fortsætte på det projekt, jeg var i gang med på det tidspunkt.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Toke Binzer, administrerende direktør i Royal Greenland. Han har kastet sig ind i jobbet med fuld fart, midt i en global krise og en hverdag, der sjældent står stille. Hør, hvad det kræver at stå i spidsen for en af Grønlands vigtigste virksomheder, og hvordan man balancerer ambitioner, ansvar og et familieliv, der også skal hænge sammen.
Toke Binzer, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, det vil være, at jeg er meget åben. Jeg er meget direkte. Og så tror jeg som udgangspunkt på det bedste i mennesker. Nogen vil og har sagt, at det er tenderende til at være naiv. Og så er jeg også meget ambitiøs.
Hvordan giver det sig til udtryk, at du på en og samme tid er nærmest, siger du selv, naiv, og på den anden side super ambitiøs?
Jeg synes sagtens, at jeg kan være ambitiøs i forhold til, hvad jeg gerne vil opnå for mig selv, for team, for virksomheden. Og samtidig tro på det bedste i mennesker. Grundlæggende tro, at folk gerne vil virksomheden det bedste. Folk vil gerne mig det bedste. Og det udgangspunkt har jeg. Og det er klart, det brænder man sig på en gang imellem. Men jeg mener stadig, at det er bedre at have det udgangspunkt, og så leve med, at man bliver skuffet og brændt en gang imellem, end det er som grundregel at mistænke alle andre for at have andre motiver.
Du er den første leder i Grønland, som vi har haft i Ledelse med Vilje. Er det at være leder i Grønland et andet game end at være det i Danmark, hvor du jo også har prøvet det?
Ja, det vil jeg sige. Det er en anden setting på den måde, at Grønland er et mindre samfund, så man er meget, meget tæt på politikerne, for eksempel. Så der er ret kort fra borger til beslutningstager. Så hvis jeg nu gør noget i selskabet, der er voldsomt upopulært, så er der ret kort fra borger til politiker til, at nogen kan have en holdning til, hvad jeg må gøre i det her selskab, og nogen, som har mulighed for at gøre indsigelser, så at sige. Vi er et selskab, der er ejet af den grønlandske befolkning og repræsenteret ved den grønlandske regering. Og det gør jo, at jeg naturligvis også lytter til, hvad der rører sig i det politiske landskab, og der er meget kort fra borger til politiker. Så derfor så kan der meget hurtigt komme politiske holdninger omkring, hvad vi gør i selskaberne, fordi hver enkelt borger oftest kender en given politiker.
Det lyder som en ret stor klemme på dit råderum som leder.
Det er jo en præmis, jeg vælger ikke at acceptere. Så jeg leder selskabet, som jeg vil gøre et hvert andet selskab. Men det er klart, at jeg skal forholde mig til, hvordan jeg navigerer i det, og jeg skal sørge for at holde mine stakeholders relativt tæt på, så alle ved, hvad jeg gør og hvorfor jeg gør det. Men jeg vælger stadig at se det som, at jeg leder et aktieselskab. Jeg skal lede det til selskabets bedste. Jeg tænker selvfølgelig også i det regnestykke, at vi er ejet af regeringen og den grønlandske befolkning. Så skal jeg jo meget gerne sørge for, at det, jeg gør, ultimativt er til landets bedste. Men så længe jeg selv kan stå på mål for det, så føler jeg mig ikke begrænset.
Du er uddannet i Danmark. Din karriere startede i Danmark, og du har fået dine første jobs, dine første lederstillinger i Danmark. Skabt en karriere, inden du flyttede til Grønland. Men du er opvokset i Grønland. Og den viden, du har om det samfund, er den afgørende for, at du kan fungere i det job, du har?
Det er i hvert fald en kæmpe fordel. Jeg vil ikke sige, at man ikke kunne gøre det uden den baggrund, men det er helt klart en hjælp, fordi at det er jo ikke kun mig, det er også min far, der er opvokset som barn i Grønland, min farfar, tibollefar osv. Så det er mit efternavn er kendt, og at familien er kendt. Folk, jeg møder på gaden, er typisk blevet uddannet af en af mine onkler, der har undervist på skole og lærerseminarer og sådan noget. Og det gør jo, at jeg jo selvfølgelig er accepteret som en del af lokalsamfundet på en helt anden måde, end hvis jeg ikke havde haft den opvækst i Grønland i Nuuk. Så det giver mig helt klart en fordel. Og en lavpraktisk gør det jo også, at jeg har gamle klassekammerater, jeg kan se den dag i dag. Der er nogle af dem, der stadig er i Nuuk. Så det giver jo en anden forankring, end det ville gøre, hvis jeg ikke havde haft den opvækst.
Lad os spole tiden tilbage. Du er uddannet fra Handelshøjskolen, kandidat i HR, og så har du haft en række stillinger i IBM og i TDC. Og i TDC er det, der opstår den her situation, som du startede med at i virkeligheden forklare som en karrieredefinerende beslutning i din karriere. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det var, den unge Toke var for en type, og hvorfor han valgte noget i sin karriere frem for sit barn?
Ja, altså hvis jeg skal beskrive situationen lidt, så vores anden søn blev født for tidligt, så vi var på Hillerød Hospital, på den afdeling, hvor der nu er for tidligt fødte børn, og havde vores egen lille boble med vores dreng her. Men relativt tidligt, fordi jeg er midt i et forhandlingsforløb på det tidspunkt i TDC. Så i det, jeg ringer og orienterer min daværende leder om, at nu min søn er så kommet her halvanden måned, eller hvad det nu var før tid, næsten 2 måneder før tid, så giver det jo en ren praktisk udfordring, for hvad nu med det her forløb, vi er midt i, som var ret vigtigt. Og så bliver jeg jo bedt om at tage den beslutning. Og den unge Toke, måske nok ligesom den nuværende Toke, er meget ambitiøs og vil rigtig, rigtig gerne lykkes i arbejdslivet, vil gerne gøre en forskel i arbejdslivet, vil gerne gøre ting bedre, vil gerne gøre ting færdigt. Så jeg skal jo forholde mig til, hvor vigtigt er det i forhold til at kunne være i den her situation med min dreng, der lige er født. Og det siger jo så, der er jo altid to om at træffe den type beslutninger, hvis man er i et parforhold. Og det siger jo selvfølgelig også noget om mit ægteskab, at min både daværende og nuværende heldigvis hustru bakker jo fuldt op om, at det er mit valg, og det, jeg skal gøre det, jeg brænder for, og det skal jeg bare tage stilling til. Og ender så med at lave trade-off om, at jeg tager en uge eller to helt i starten, men så siger jeg, så behøver jeg heller ikke mere på noget tidspunkt. Så skal jeg nok køre fuld gas derfra. Og det bliver så det, vi gør. Så bliver der dækket ind i den første uges tid, og så kører jeg ellers på derfra.
Det lyder jo ikke sådan synderligt moderne. Var det en rigtig beslutning?
Det synes jeg i dag, det var. Fordi at jeg ved ikke, om jeg havde fået de samme muligheder, hvis jeg ikke havde truffet den beslutning. Altså, det er jo derfra, jeg begynder at kravle op af. Det er derfra, jeg får skabt nogle gode resultater, der i hvert fald indirekte medvirker til, hvor jeg er i dag. Og jeg elsker mit job, og jeg elsker mit job i dag. Og job er bare en kæmpe del af mig. Det er en stor del af hvad jeg bruger min tid på, og hvordan jeg definerer mig. Så det synes jeg. Når jeg siger i dag, så er det fordi, der var et punkt, hvor det måske ikke var på samme måde, men det skyldes nogle andre beslutninger, der måske var lidt mindre gennemtænkte, men samme med mundt, end et senere meget hektisk forhandlingsforløb, som blev endt med at blive meget, meget langstrakt, og hvor jeg over mange måneder overhovedet ikke var hjemme på noget tidspunkt, og var meget, meget, meget træt hele tiden. Og det resulterede så på bagkanten af det forløb, hvor jeg ikke havde været hjemme i en meget, meget lang periode, at så holdt mine børn op med at kalde mig far og kalde mig Toke. Og det var et tab. Der følte jeg helt klart, at okay, nu var jeg gået for langt i det her med at tænke job først. Og det følte jeg selvfølgelig lidt tilbage til den første beslutning, og siger, jamen, okay, er du sikker på, at det er det her, du vil? Og der tror jeg, det var et pejlepunkt til, nej, nu var det for langt. Altså, jeg vil ikke derud, hvor mine børn ikke kalder mig far længere. Så der tror jeg, der pejlede jeg tilbage igen. Så sagde, okay, nu er jeg nødt til, og nu fik jeg afsluttet det projekt, jeg var i gang med der. Og tænker man, så skal jeg også ramme en lidt mere balanceret tilgang igen, og optjene retten til at kunne blive far igen.
Det er jo nogle kæmpe store beslutninger mellem det private og det professionelle. Føler du, du er nået hen et sted, hvor du kan træffe de beslutninger rigtigt på forkant? Eller er det stadigvæk sådan, så når du skal vælge mellem jobbet og familien, at du først skal se det bagefter, om det var det rigtige, rigtige valg, du traf det?
Jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Jeg kan tage et meget, meget nutidigt eksempel. Nu har jeg lige været i Danmark, i Polen, i Danmark igen, i Boston, tilbage i Danmark igen. Og i det, jeg lander, opdager vi en knap så heldig udvikling i Canada, som selvfølgelig kræver min fulde opmærksomhed. Og jeg tænker, hvad gør jeg nu? Taler med min kone og siger, der er så lige en udfordring her. Og det første, hun siger, er, lad være at flyve hjem til Nuuk på fredag, flyve til Canada i stedet for. Nu har jeg været væk i 2 uger, og er både sådan lidt mentalt træt, og føler også helt klart, at nu er jeg jo et godt stykke i underskud af point for børnene, og de har også en sjælden gang sagt nu, at nu savner de mig faktisk. Og derfor siger jeg, nej, jeg skal simpelthen hjem først. Jeg skal hjem, jeg flyver hjem fredag, så må jeg have i hvert fald som minimum weekenden hjemme, og så må vi se, om det er nødvendigt, at jeg flyver til Canada næste uge, eller om det er noget, jeg kan løse på nogen anden måde.
Har du haft nogle tanker om, at det sådan også på et højere plan er for stort et offer?
Det tror jeg kommer lidt an på, hvordan ens børn er, tror jeg. Som du siger, det er jo umoderne. Det er jo ikke det rigtige at sige. Og jeg tror, det er jo enormt individuelt. Så derfor tror jeg på aldrig nogensinde, man kan sige, at det ene eller det andet er rigtigt for alle. I min situation, med min kone, der bakker fuldt og 100% op om min karriere og det, jeg gerne vil, og med mine 2 drenge, som heldigvis stadigvæk elsker mig ufattelig højt, og elsker, at når jeg kommer hjem, så skal der spilles Matador, og så skal jeg hjælpe dem med at spille PC eller PlayStation, eller hvad det nu er, de har gang i at spille, og jeg skal se deres forårskoncert, hvor jeg jo så desværre ikke var, men som min kone heldigvis har optaget. Så jeg føler egentlig godt, at de kan være i det. Og tilbage til det her med, at da de holdt op med at kalde mig far, det var et klart pejlemærke på, at der var jeg gået for langt. Jeg var simpelthen kommet for langt væk fra dem. Det føler jeg ikke, jeg er i dag. Jeg føler, når jeg kommer hjem, så har de bare glædet sig, og så tager de mig fuldt til noget, og elsker at være sammen med mig igen.
Hvad betyder det for dynamikken mellem dig og din hustru, at du er så meget væk? Det betyder jo, at hun må tage mere ansvar derhjemme. Vel i virkeligheden også, at I på et tidspunkt valgte at flytte til Grønland, hvor du havde en karrieremulighed, og i det hele taget?
Først og fremmest betyder det jo, at jeg er rigtig godt gift. Det er jeg heldigvis også meget bevidst om. Og så tror jeg, at min kone kørte også karriere. Vi var neck on neck i meget lang tid, indtil vi fik børn, som jeg tror rigtig mange andre kan ikke genkende til. Og så bliver man jo på et eller andet tidspunkt truffet til et valg, til at tage et valg. Vi prøvede først en model med au pair, og vi havde 4 forskellige au pairs over tid for at få tingene til at virke. Blev fælles enige om, at det var ikke lykken. Altså det var ikke hverken for børn eller for os. Det var ikke det, vi gerne ville. Og så må man jo træffe et valg. Og heldigvis var hun indstillet på, at jeg fik lov at gå efter det. Og hun har stadigvæk altid arbejdet. Hun er selvstændig konsulent den dag i dag, fordi hun har også et enormt stort drive og behov for at få lov at arbejde med noget faglig udfoldelse. Så det er ikke fordi, at hendes karriere bare er gået fuldstændig i stå, men det er klart, den har jo lidt under min. Men det er heldigvis en beslutning, vi har været enige om at truffe med åbne øjne.
Kunne den i hvert fald omvendt ud, at det var dig, der tog ansvaret derhjemme, og din hustru, som skabte en stor karriere og blev CEO?
Det rigtige svar er jo helt klart ja, fordi det skal jeg jo sige, at jeg havde kunne træffe det samme valg som hende. Der er ingen tvivl om, set fra min stol, med hendes potentiale kunne hun godt have gjort det. Jeg tror ikke på, hvis jeg skal se ind af, at jeg havde været en lige så opbakkende mand, som hun havde hustru i det setup. Jeg tror, jeg var blevet langt mere frustreret, og lidt under, at jeg ikke selv kunne udfolde det samme.
Du skaber lynkarriere her i Danmark, og så i 2022, så gør du det få gør. Du og familien vælger at flytte til Grønland. Hvad var baggrunden for den beslutning?
Vi var begge to enige om, at vi gerne vil udvide horisonten både for os og vores børn og prøve at arbejde i udlandet. Så det var egentlig der, den startede, for det kunne vi blive enige om. Og min hustrus udgangspunkt var gerne Australien eller USA. Jeg vil rigtig gerne Grønland. Så kan man sige, at Grønland udlandet er en del af rigsfællesskabet, men kulturmæssigt så er det på alle ledere kanter et andet land. Så det tog noget tid at få det lobbyet på plads, at det kunne blive Grønland. Men hun endte med, da den rigtige mulighed bød sig, at sige, okay, så gør vi det. Lad os prøve det. Så vi var egentlig enige om, at vi som familie gerne ville rykke. At det blev Grønland var helt klart mit valg, men som sagt, det ligger meget i min familie. Det her tætte relation til Grønland, som egentlig også gjorde, at vores drenge var ret spændt på det. De har jo hørt farfar snakke om det, så de ville jo rigtig gerne op og se, hvad er det for et sted, far og farfar er vokset op. Og se det land, som vi taler så meget om. Vi synger grønlandske julesange til jul og sådan noget, så de var jo nysgerrige på det.
Du bliver CFO i den virksomhed, der hedder TUSAS, som vel kan beskrives som en sammenblanding mellem TDC og Post Danmark bare i Grønland, og er det et par år, og så bliver du også CEO. Og hvis man ser udefra, så er det jo, gik det rigtig, rigtig godt. Men der kommer du til en af de beslutninger, vi også skal tale om i dag, som en af de største i din karriere. Kan du fortælle, hvad det er?
Ja, da jeg blev CEO, var der allerede lavet et godt forarbejde i forhold til at kigge på, fuldstændig ligesom det er sket med PostNord her i Danmark, at man lukker postbutikker. I det her tilfælde, så er det PostNord og TDC, om man vil i en. Så vi havde jo fysiske butikker, der også ligesom skulle kunne håndtere telekunder og postkunder. Men der var mange små samfund i Grønland, og det er naturligvis også ret urentabelt at have de her butikker, og også ret ineffektivt, fordi det personale, vi havde for ikke at skulle have alt for meget personale de her meget små steder, gjorde, at åbningstiderne var jo nede på ganske få timer om dagen, som jo heller ikke var særlig kundevenligt. Så der var en idé om at sige, at vi skal have lukket de her butikker. Og jo mere der blev arbejdet med det, jo bedre en løsning, synes jeg egentlig, der kom af, at vi kunne finde en måde, hvor man lavede nogle butikssamarbejder. Så de butikker, der også skal ligge i alle de her bosteder, at jamen, de kunne godt integrere postydelserne. De kunne godt, ligesom man ser det i danske supermarkeder, at der kommer nogle postbokse op, som man kan levere pakker i, man kan indsende pakker. Så havde vi det her med telekom-delen også, at vi skulle også ligesom kunne udlevere modem og håndtere folk SIM-kort og sådan noget. Og der fik vi lavet en partnerskabsmodel, hvor det kunne butikkerne faktisk også godt hjælpe med. Og så nogle af stederne bevarede vi noget teknisk personale, som alligevel skulle være der i forhold til vores tværgående infrastruktur. Så der stadig var lidt teknisk hjælp, hvis der var behov for det. Men det var enkelte steder. Så som hovedreglen, så var det egentlig, at de her butikker lukket, så de fysiske bygninger lukket, og så flyttede vi det ind i det her supermarked, hvor personalet så skulle håndtere det her, hvor vi havde postbokse til postforretningen. En af grundene til, jeg sagde jo tidligere det her med, at der er meget kort fra borger til politiker, og jeg kunne godt regne ud, at det her ikke var en politisk særlig velset løsning.
Ja, for det lyder som en no-brainer.
Det gør det. Så hvis du driver et privat aktieselskab, så vil det jo, som du siger, være no-brainer. I det her tilfælde, så er vi jo ejet af befolkningen, og det vil sige, at vi også ejet af alle de her mennesker, der bor ude i de her bosteder. Og de ser det jo helt klart, som når en stor, flot bygning midt i byen lukker, det ser man som afvikling af den by. Fuldstændig uagtet, hvad min fine business case sagde om noget som helst. Så derfor var det ikke helt en no-brainer, og det krævede ret meget forberedelse at gøre det her. Både og få gennemtænkt, hvordan gør vi det. Vi fandt en model, hvor alt personale kunne blive tilbudt jobs i den her samarbejdsbutik, så vi kunne sige med oprejst pande, der er ikke nogen, der bliver afskediget som en del af det her. Vi kunne også sige, at mange af de her steder havde ganske få timers åbningstid. Nu flytter vi det over i en dagligvarerbutik, der har markant længere åbningstid, så I kan hente jeres pakker og få sendt jeres pakker i et meget større tidsrum, end I ellers har kunnet, som også gjorde det meget, meget lettere. Det, der viste sig at være noget af det, jeg fik størst klø for, det var i virkeligheden, at vi ikke havde en fuld plan for de her bygninger. Fordi pludselig så står der en stor, fin bygning midt i byen, som bare er tom. Og det blev så ligesom sådan et testamente om, at nogen synes, at nu bliver den her by afviklet. Og det havde jeg en del dialog om med borgmestre på det tidspunkt, der var meget interesseret i, hvad skal der ske? Hvad er jeres plan for de her bygninger? Fordi det duer simpelthen ikke, at de bare står tomme der i bymidten. Så det måtte vi jo så hurtigt få kigget ind i, hvordan vi skulle håndtere det. Men ellers gik det egentlig ret smertefrit, fordi vi formåede at holde alle vores stakeholders ret tæt til kroppen. Men jeg og vi i selskabet var jo utrolig bekymrede for, hvordan kommer det her til at blive modtaget? Får vi nu en shitstorm imod os fra kommunalpolitikerne, fra landspolitikerne, fordi at vi lige pludselig bliver udråbt som dem, der afvikler bysamfundene? Og det er ikke noget, der er velset, hverken i Grønland eller nogen andre lande for den sags skyld.
Så når du siger, at I fik klø, så viste det sig faktisk, at det gjorde I ikke i den grad, du havde frygtet?
Slet ikke i den grad, vi havde frygtet. Altså det var, selvfølgelig var det ikke velset, og der blev også skrevet om det i pressen, og det var ikke synderligt flatterende. Men der kom ikke den store modstand imod det, som jeg havde frygtet. Der var ikke nogen politisk, der sagde, at det her, det skal I bare rulle tilbage med det samme. Vi havde selvfølgelig også sørget for at holde alle orienteret undervejs, men der er jo ligesom alle andre steder, både en opposition og en regering. Så andre kunne jo godt have taget det narrativ og sagt, se nu det her store, stykke selskab, der går i gang med at afvikle de små bysamfund.
Var du bange for, at folk ville sige, det store, stykke selskab, Tusas, eller var du bange for, at de ville sige, den store stykke mand, Toge?
Det første i virkeligheden. Altså, jeg oplever egentlig ikke, at jeg personligt bliver hængt ud fra selskabet. Som sagt, jeg tror stadigvæk, jeg lever i glad anonymitet, selvom vi bor i det lille samfund, vi gør, fordi folk går ikke så meget op i det. Altså, om du nu lige er det ene eller det andet selskab. Det er klart, der er selvfølgelig mange, der ved, hvem jeg er, men det er ikke sådan, så jeg går i brusen, og så ved alle, hvem jeg er. Så jeg var egentlig ikke så bange for, at det var mig personligt, der ville blive hængt ud, men jeg ville selvfølgelig være rigtig ked af, hvis det selskab, jeg stod i spidsen for, blev kendt som nogen, der var i gang med at afvikle landet. Altså det er jo ærgerligt, når man er ejet af landet.
Hvordan er din følelse over for den virksomhed, du arbejder for? Du har været i flere store virksomheder, og du er en meget ambitiøs mand, der arbejder rigtig meget. Du har lige sagt, du ikke har været hjemme i 2 uger. Hvor tæt er du knyttet til din virksomhed?
Rigtig meget. Da jeg startede, og det tror jeg er nok karakteristisk for IBM og måske andre amerikanske selskaber, at der bliver man jo sådan en lille smule brainwashed, når man starter, ikke? Altså, jeg var på det, der hedder IBM Global Sales School, et år, hvor man bliver havlet igennem amerikanske instruktører, for at du ligesom lærer dine salgsmodeller, de agerer fiktive kunder, og så bliver du ellers bare banket igennem modellerne. Og der associerer man sig enormt stærkt med det selskab, man er i. Og det kommer til at lyde helt klamt, men hver morgen, når jeg parkerede bilen ved IBM, så kiggede jeg op på det blå IBM-banner, inden jeg gik ind, og så følte jeg sådan en lille smule stolthed. Altså mine venner, de jokede så meget med, at IBM, det var nærmest det første, jeg sagde efter mit navn, ikke? Og de synes, det var helt grotesk. Så jeg associerer mig rigtig stærkt med de selskaber, jeg er en del af. Det gjorde ondt på mig at sidde til familiemiddagen og høre folks rædselsfortælling om TDC, da jeg var der, fordi det er jo ikke godt nok. Det er jo ikke det, vi skal som selskab. Altså, vi skal jo altid gøre vores bedste. Vi skal blive bedre dag for dag. Og skal tjene vores kunder.
Hvad er det et udtryk for i dig, at du på den måde sådan gifter dig ret hårdt med den virksomhed, du lidt tilfældigt er kommet til at arbejde for?
Jeg tror og håber ikke, at det er fuldt tilfældigt. Men det er heller ikke sådan, at jeg bevidst gifter mig med et konkret selskab. Men jeg tror, det er jo, fordi når man vil noget så meget, og man dedikerer så meget tid til det, at det bliver både dit arbejde, det bliver din hobby, det bliver det, du virkelig går op i. Ikke? Og det er ikke, fordi jeg går super meget op i min familie. Jeg elsker min familie, jeg laver heldigvis også andet end arbejde. Men jeg bruger virkelig meget tid på arbejde, og jeg går virkelig meget op i det. Så jeg tror, derfor er det jo også utrolig vigtigt, hvad der så sker Altså, hvad tænker folk om det selskab, man nu er i? Lykkes det at gøre tingene bedre, end da jeg kom? For ellers så spilder jeg jo mit liv på ingenting, hvis jeg ikke flytter noget.
Hvad lærte du af din beslutning og det, der skete om ledelse i forhold til politik?
Jeg lærte, at det er utrolig vigtigt, at man holder sine stakeholders tæt på, at man fortæller og forklarer, hvad man gør og hvorfor man gør det. At man ikke eksekverer noget, før man har tænkt igennem, hvordan det her skal være et godt narrativ. Hvorfor er det her en god ting, man gør? Frem for at rushe noget igennem eller lave noget, man nok ikke reelt helt kan stå på mål for. Så i stedet for at prøve at sminke noget, fordi at det nogle gange var det økonomisk mest attraktive, så sørg for, at jeg har noget, jeg reelt står på mål for, noget, jeg inderst inden føler er rigtigt, både for selskabet og for landet, og så sørg for, at det narrativ, det får jeg forberedt mine omgivelser på.
Toko Binser, vi beder altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med. Et eller andet, der siger noget om dem, ikke bare som leder, men også som mennesker. Og du giver mig noget under bordet. Kan du vise os, hvad det er, og fortælle det?
Et par godt nok lidt ildelugtende håndboldsko lige nu. Når jeg nu alligevel skulle slæbe dem med på hele turen, så kunne jeg også nå at bruge dem en enkelt aften i fitnesscenteret. Men det er mine håndboldsko.
Og hvorfor har du taget dem med?
Jamen, det har jeg, fordi det er et af de frirum, jeg har. Efter vi flyttede til Grønland, så begyndte min ældste dreng til håndbold, og der var et mixhold af drenge og piger på det tidspunkt. Jeg kunne se, at de der drenge, de kunne have gavn af at få lov at rase lidt mere ud, end det de gjorde der. Så min kone og jeg startede så et drengehold, og det voksede, fordi jeg tror, der var 8 drenge i starten, og nu tror jeg, at vi er oppe at have 30. Der kommer på det her hold, og dem træner jeg 2 gange om ugen, når jeg ellers er hjemme. Jeg har heldigvis en ultra dedikeret co-træner, som efterfølgende er blevet lead-træner, og nu er jeg nok co-pilot, der følger med. Men det nyder jeg simpelthen, fordi når du har de der 20-30 drenge omkring dig, så kan du ikke tænke på noget andet. Altså, jeg synes, det er noget af det, jeg lider lidt under i de her jobs, det er, at det er svært at holde fokus på én ting, fordi når du er så meget i arbejdet, så fylder det hele tiden. Det er også det ene punkt, min bedre halvdel jævnligt kritiserer mig for. Det er, at jeg kan jo lige så godt lade være at være hjemme, hvis jeg alligevel ikke er nærværende, og mit hoved er alle mulige andre steder. Det kan jeg simpelthen ikke, når jeg er på den håndboldbane. De der 20-30 drenge, de kræver full attention, hvis du skal have en chance for at styre det der. Og det er fedt. Det gør, at man er virkelig i nuet lige der. Man er kun der, og du kan ikke være nogen andre steder. Så det er fedt, og det er også det sted, hvor nu snakker vi om det her med mentorer og mentees, der føler jeg virkelig, at jeg giver noget igen. Altså, jeg synes, jeg har et rigtig godt forhold til de her drenge. De kommer fra alle mulige forskellige baggrunde, nogen ved end andre, og jeg tror, jeg giver dem noget struktur, jeg giver dem noget opmærksomhed og noget træning, som de helt klart har godt af. Altså, jeg tror, det er derfor, der er kommet flere og flere, at de kan godt lide. De kan godt lide en struktur, de kan godt lide, at der er noget at komme til 2 gange om ugen. De kan godt lide, at der er nogle faste rammer for, hvordan den der håndboldtræning kører. Og at min medtræner og jeg vitterligt går op i, at de her drenge skal blive bedre og bedre. Der er også det faktum, nu snakker jeg om det her med, at gerne kunne gøre tingene bedre hele tiden. Og når jeg kigger på de virksomheder, jeg har været i, der håber jeg ved Gud også, at vi gør tingene bedre og bedre. Men du skal typisk have det lidt lange lys på for at se det. Det er jo ikke sådan, at du gør noget, og så en uge efter er det bedre. Når du træner håndbolddrenge, i det her tilfælde uge 11, så er det meget, meget kort fra det, du gør, til det, du ser blive bedre. Ikke? Du lærer dem et nyt system, de kan det måneden efter. Du lærer dem en ny måde at dække op på, de kan det måneden efter. Det er fedt.
Du bliver af dem, der kender dig professionelt, betegnet som en rigtig dygtig leder. Er du også en dygtig håndboldtræner?
Det tror jeg. Altså, jeg er nok ikke den rigtige til at skulle træne Barcelona eller et landshold, fordi det har jeg aldrig selv været en dygtig nok håndboldspiller til, om end jeg spillede i mange år. Så ikke på det niveau, men i forhold til at træne den her flok drenge, så tror jeg, jeg er god til at give dem noget struktur, give dem noget selvtillid i at gøre sig selv bedre. Altså noget så simpelt som det her med dem, der jo aldrig tør gå igennem og skyde dem, der aldrig tør tage ved, altså lære dem, hvordan takler du igennem i forsvaret, hvis de starter med at egentlig være lidt bange for overhovedet at røre og sådan noget. Der kan jeg jo se, at de flytter sig gang for gang, og det er jo noget, min medtræner og jeg hedder Pave stolt af. Altså, og de kommer jo igen og igen, så jeg tror, vi gør noget rigtigt.
Vi skal tilbage til de største beslutninger i din karriere, og den sidste tur, vi skal tale om, som du har valgt, er ikke unaturligt den for 12 måneder siden, hvor du siger ja til at blive CEO for Royal Greenland, Grønlands klart største erhvervsvirksomhed. Kan du fortælle om beslutningen?
Ja. Den startede som så mange andre med at influere ret heftigt i familielivet, fordi at alle interviews kørte hen over vores sommerferie i Tyskland og Schweiz, så det var noget med, at Helle og drengene måtte ned til poolen eller ud og gå i byen, mens jeg kunne sidde på hotelværelset og gå igennem den ene test efter den anden test og den tredje test og forskellige interviews. Så rent lavpraktisk havde det allerede en ret stor indvirkning. Noget af det, vi talte om, var, at det jo var en kæmpe mulighed. Det er, som du siger, Grønlands største virksomhed. Så hvis jeg ville videre fremad i Grønland, så var det jo der. Det, der gjorde det svært for mig, det var, at vi havde lige lagt strategien, en strategi, jeg var pavestolt af i Dusas. Jeg havde et executive team i Dusas, jeg var super glad for. Jeg synes, vi virkelig havde ramt noget rigtig, rigtig godt. Vi var super stærkt kørende. Vi havde lige leveret rekordresultat. Vi lykkedes med EU-tilskud, vi lykkedes med et dansk finansieret søkabel til Grønland. Der var nogle kæmpe wins. Så jeg synes jo virkelig, at vi bare bragede derudad, og så skulle jeg pludselig forlade det. Det havde jeg svært ved. Og som vi var inde på tidligere, så når jeg er grundlæggende i tvivl, så rækker jeg ud til nogle af mine mentorer. Det var så heldigt, at vi ferierede i Tyskland, og to af dem bor i München. Så vi tog til München og besøgte dem, og jeg fik talt med dem. Og det hjalp ligesom at forvente tankerne af mulighederne, og de var relativt enige om, at det her var en total no-brainer. Selvfølgelig skulle jeg det. Og når jeg ligesom prøvede at stride lidt imod og forklare, om der var jo også det andet, så fik jeg den kolde melding, you're way too young to be complacent. Så det der med, at jeg synes, jeg var et godt sted, det kunne jeg godt pakke sammen. Altså, det er simpelthen for ung til at have de der overvejelser. Det var videre. Og det gode er, at de kender mig jo, de her mennesker. Så det er jo ikke, de siger det jo ikke ud fra et ønske om, at jeg bare skal brænde sammen, eller at jeg skal nå månen for den sags skyld. Men jeg tror, de kender mig også godt nok til at vide, hvad der fylder for mig. Så de var egentlig relativt meget direkte i, hvordan de så det. Og det blev også relativt udslagsgivende, kombineret med igen min kones fulde opbakning til både en lidt afbrudt ferie af alle mulige årsager. Men da jeg så gik ind i det forløb, og det startede jo med at finde ud af, hvem man egentlig hinanden og alle mine afklaringsfaser osv., og så til at komme tættere og tættere på og sige, om vi vil nok gerne hinanden faktisk.
Det er et brancheskift. Dem har du gjort nogle stykker af. Hvad er det gode, og hvad er det mindre gode ved at komme ind som en outsider? Jeg ved godt, du kender Grønland rigtig godt, og det er jo ikke, fordi du ikke kender forretning. Men nu går du fra post og tele over i rejer og hellefisk.
Ja, altså der er jo nogle helt oplagte udfordringer i, at når du ikke kender en branche, så er det utrolig svært at komme ind med de standard ting, du ligesom har tillært dig ved de jobs, du har haft i en tidligere branche. Da jeg flyttede fra TDC til Dusas, der kom jeg med en ret klar formel og opskrift på, hvad jeg mente, der skulle til i et givet selskab for at lykkes, og det er jo et helt andet udgangspunkt at starte i. Så det ene, det er, at man ikke kommer med nogen som helst løsninger, og ikke rigtig en idé om, what good looks like til at starte med. Den anden udfordring er, at det jo også giver en lille smule manglende respekt i industrien. Altså helt basalt, så kan man se, om end folk synes, det er enormt spændende med sådan et industriskifte, så er de rigtige seamongers eller fishmongers, så er jeg jo ikke en af dem, vel? Altså, jeg er jo ikke one of the guys. Ja, ham der bean-counteren, der kigger på regnskaber og snakker i brede termer om strategi og finans. Så der er jo noget i den approach, man skal have for at kunne få lov at komme ind og tilegne sig indsigt. Det synes jeg så heldigvis, altså det er jo det er en branche med en masse rigtig søde og rare mennesker, som gerne har vil lære mig op. Jeg tror, hvis man kommer med den rigtige portion ydmyghed og interesse, så vil folk gerne. Så jeg startede jo blandt andet med at tage til Island i starten af januar, for jeg havde lige december for at lande i Nuuk og lære selskabet og medarbejdere at kende der. Men så tog jeg til Island, som er nogle af dem, der er ret langt fremme i seafood, og rejste rundt og så deres topautomatiserede fabrikker for at finde ud af, hvordan kan sådan noget her køre? Hvordan kører de det? Og det er ikke, fordi det jo nødvendigvis er what good looks like, men det er jo i hvert fald en måde, det kan se ud. Og mødtes med flere af de forskellige CEOs inden for branchen, mødtes med de islandske brancheorganisationer osv. Nogle af de toneangivende inden for innovation, inden for seafood, for sådan udefra og ind og få et billede på, hvordan den her industri kunne se ud, inden jeg blev fuldstændig smurt ind i, hvordan Royal Greenland gør tingene. Og det er ikke, fordi Royal Greenland ikke gør tingene godt eller rigtigt, men for ikke at blive fuldstændig farvet kun af det, så vil jeg gerne se, hvordan det også kan se ud i andre selskaber. Så jeg startede egentlig med at få det perspektiv.
Og det er en meget kompleks virksomhed. Der er det politiske, du peger på, så er der nogle fiskefabrikker, og så er der de her enorme trålere, der er helt afgørende, for det er dem, der fanger fiskene, og der sidder nogle skibere, der har fuld kontrol over det, de laver. Hvad er det sværeste i sådan en organisation, når du kommer udefra og skal sætte dig i aspekt? Lyder måske lidt hårdt, men det er jo en nødvendighed.
Jamen jeg tror igen, det sværeste er det der med ikke at have indsigt. Ikke? Altså, du skal jo vinde folks respekt. Og jeg synes, med hovedparten kommer jeg langt med at udvise oprigtig interesse. Jeg vil jo virkelig gerne lære det. Og ydmyghed, altså ikke komme og spille smart og tro, at jeg ved alt muligt. Så synes jeg egentlig, at klart hovedparten åbner op og lukker mig ind og forklarer mig, hvordan tingene hænger sammen og gør det glædeligt. Så er der selvfølgelig nogle få andre, som bare nok synes, at jeg er en ignorant parpat, der burde have blevet i min egen branche. Og der må man jo så bruge en anden metode, kan man sige. Men det er virkelig et mindretal. Som hovedregel synes jeg, at jeg er blevet taget virkelig godt imod og fundet en god model for at lære det og komme ind i branchen. Og så tror jeg, at der er jo, som du siger, der er trålere, som er som dem, der virkelig er ude i det havgående fiskeri her store ind. Men vi har jo også hele det kystnære fiskeri i Grønland. Det udgør faktisk cirka halvdelen af den volumen, vi har. Det er virkelig en interessant model. Det her med, at vi har en app, som når fiskerne kommer ind til havn, så afleverer de og får varet deres fangster, og så får de penge ind på den her app, som de ligesom kan måle dag for dag, hvor mange penge de har fået ind på kontoen. Og vi får råvarerne ind på vores fabrikker. Vi agerer reelt også bank i nogle kontekster. Vi låner penge ud til både kanadiske og grønlandske fiskere, for at de kan købe deres fartøjer og komme ud og fiske, som de så indhandler til os og afdrager på deres lån ved at lave den her indhandling. Det var nyt for mig. Det synes jeg er en fantastisk model. Altså, det er jo noget af det, jeg tror, der bidrager til, at der nærmest ikke er arbejdsløshed i Grønland. Fordi du kan sige, så skal jeg ud og fiske. Jeg tager et lån til en båd, så tager jeg ud og fisker, og så får jeg pengene ind samme dag og afdrager mit lån, og så har du en levevej.
I hvert fald som det ser ud nu, du er jo CEO i en af de virksomheder, hvor klimaforandringer kan ende med at betyde rigtig, rigtig meget. Milde sommer, fiskene, der skaldyrene, der ikke trives der. Hvad betyder det for dig?
Det betyder jo ret meget, fordi det er nogle rammebetingelser, der er ukendte. Så hvis jeg bare tager her de første 3,5 måneder, jeg jo reelt kun har været i selskabet, noget af det, vi kan se, der er sket, det er, at vores indskærs hellefisk, altså de hellefisk, som de kystnære fisker har taget og fanger, der er næsten ikke indhandlet nogen fisk, og det er simpelthen, fordi isen ikke har lagt sig. Vi har haft den varmeste vinter nogensinde i Grønland. Det vil sige, at der er ikke havis, og om vinteren op nordpå, så tager fiskerne ud enten på snæskuter eller hundeslæde, laver hul i isen og lægger langliner ned under vandet. Det er måden, man fanger hellefisken om vinteren. Det har de ikke kunne, fordi havisen ikke har lagt sig. Hvis der ikke er havis, så kan man vel tage ud på havet i sin båd og fange. Men der er for meget is til, at du kan tage ud i din jolle og fange fisk. Så det vil sige, det er jo både et kæmpe problem for fiskerne, fordi hvad skal de så leve af, men det er også et kæmpe problem for os, fordi vi får ikke de råvarer, vi skal sælge ud af verdensmarkedet for at kunne få pengene ind. Og det er jo direkte klimaafledt. Det, der så gør det utroligt komplekst, det er at sige, men vi aner ikke, om det samme gør sig gældende næste år. Så hvis jeg pludselig siger, at okay, så skal vi have en masse aluminiumsbåde, fordi vi skal kunne sejle i det der slush ice de kommende sæsoner, og så kommer der enten bravende hård havis, fordi at der virkelig bare er frost, eller isen forsvinder helt, så vi kunne bruge de almindelige både, så jeg brændte en masse millioner af på noget, der ikke giver nogen mening. Så det her med, at du kan ikke planlægge efter klimaforandringerne, det synes jeg gør det enormt svært. Fordi så er du sådan lidt i en afventningsperiode og skal finde ud af, hvad er mine forskellige muligheder, og hvad tør jeg så satse på, inden du begynder at investere i det.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, som CEO i Grønlands største virksomhed, hvordan det har været, at Grønland lige pludselig er kommet utroligt meget på verdenskortet med det, vi kalder Grønlandskrisen.
Ja, det har været en meget crazy periode. Mine venner har joket lidt med, at geopolitik ser ud til at opsøge mig, fordi mine meget rolige startforhandlinger i TDC endte jo med at blive et geopolitisk mareridt mellem Ericsson og Huawei dengang. USA for alvor presset på om, at nu må der ikke være kinesiske leverandører nogen steder, og TDC var de første i hele Europa, der ligesom skulle træffe det valg. Så det er åbenbart noget, der følger efter mig på en eller anden måde, at jeg bliver sat i de der positioner. Med det sagt, så har det jo hovedsageligt været enormt ubehageligt for den grønlandske befolkning. Det er jo ikke rart at se sig omtalt i alverdens globale medier og være en statist til, at andre mennesker taler om landets fremtid. Det har været enormt ubehageligt for andre mennesker. Jeg har venner og familiemedlemmer, der har ringet og spurgt mig, om de turde købe hus, fordi hvad nu, hvis vi blev invaderet? Så havde de jo mistet deres investering. Jeg har folk, der har spurgt, om der var evakueringsplaner. Jeg har haft absurde møder om, hvordan nogen mente, at vi burde forsvares i forhold til en invasion, og om vi skulle have sendt raketudstyr til Grønland, hvor jeg tænker, der har været mange mere eller mindre mærkelige diskussioner af det her, men jeg synes, det sværeste, det har jo været at betrygge folk i at være i den situation, hvor vi ikke selv er udslagsgivende for, hvad der foregår. Heldigvis er jeg enormt imponeret over den grønlandske regering. Altså, der er jo ikke i nærheden af det regeringsapparat og den understøttelse, man er vant til fra andre lande. Altså, jeg tror, vores udenrigstjeneste tæller et sted mellem 10-15 mennesker, ikke, som skal stå imod presset fra verdens mest magtfulde person og nation. Det i sig selv er jo fuldstændig sindssygt. Så jeg er ret imponeret over, at regeringen har håndteret det, som de har. Jeg er meget taknemmelig for det samarbejde, samspil og samarbejde, der kørte med den danske regering. Det var som om alle rykkede tættere i bussen, fordi nu var der noget, man virkelig skulle stå sammen om at løse. Og som erhvervsleder tror jeg, at den største opgave var både at forholde sig til, hvordan kan vi drive selskabet i de her mange forskellige artede situationer, der kunne opstå, og hvordan prøver vi at berolige vores medarbejdere i de situationer.
Togobinser, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, i dag er det dig, om hvad den næste store beslutning, de står overfor. Hvad er din?
Jeg synes, der er flere. Hvis jeg skal tage den korte bane først, så er det jo, at vi har haft nogle virkelig udfordrede år finansielt. Og min største opgave er for os back to black, som vi siger. Vi skal simpelthen være profitable igen. Det kræver, at vi skal lukke nogle tabsgivende forretningsområder, især nogle af de internationale, der er kostet og styrt. Så det er en stor del af mit fokus er gået på her i starten. Det er at gennemgå vores corporate struktur, gennemgå de datterselskaber, vi har rundt omkring i verden, og se, hvordan får jeg det her fundet af, så vi kan drive en profitabel forretning. Det genererer en del beslutninger i forhold til, hvordan kommer man ud af internationale selskaber, man nogle gange har valgt at gå ind i tidligere i forskellige ejerskabskonstruktioner. Det lyder nemt på papiret, det er det bestemt ikke. På den lidt længere bane, så tror jeg, så er jeg lidt tilbage i det, der var en stor beslutning for mig i DUSAS, at Vi er et meget stort land. Vi har driver forretning i rigtig, rigtig mange bosteder, og de her bosteder bliver gradvist affolket. Det vil sige, at det bliver sværere og sværere for os at drive alle de her steder. Det skal jeg på en eller anden måde finde en vej til at håndtere. Vi kan ikke blive ved med at drive urentable steder. Vi kan ikke blive ved med at drive steder, hvor jeg ikke kan vinde arbejdskraft. Og samtidig så har vi helt klart en forpligtelse over for det grønlandske samfund til, at det er os, der skaber beskæftigelse og skaber vækst ude i de her steder. Så der er et kæmpe dilemma, jeg kommer til at skulle beskæftige mig en del med på den lange bane.
Og det er det, der drejer sig om Royal Greenland. Men så er der også ham, Toke Binser. Ham, der sagde jobbet frem for barsen. Ham, der flyttede familien til i Grønland. Ham, der har taget skridt på skridt på skridt i en karriere. Og nu har du det største job i Grønland. Hvad er skridtet efter det?
Jeg tror, det er nogenlunde kendetegnende for mig, at jeg ikke er særlig karriereplanlæggende. Så jeg griber de muligheder, der byder sig. Nogle gange er jeg også med til at skabe dem. Men det er ikke sådan, at jeg har en 10-årsplan, der siger sig, hvad er mit next move? Jeg er fully immersed der, hvor jeg er. Jeg er all in på, at jeg skal lykkes der, hvor jeg er. Vi skal lykkes som selskab. Jeg skal sørge for, at det er et bedre sted, den dag jeg ikke skal være der længere, end da jeg overtog det. Og så bruger jeg egentlig ikke så meget tankekapacitet på at lave langtidsplanlægningen for mit eget vedkommende. Men indtil videre er det gået meget godt. Ikke at gøre det.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selvfølgelig. Fornøjelse.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.